สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการเรื่องเล่าจากมสทกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเวลา 16:00 นถึง 16:40 นค่ะโดยมีดิฉันกมลรัตน์ประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะที่ FM 90.75 MHz นะคะและ AM 1467 KHz ค่ะนอกจากนั้นนะคะท่านก็ยังสามารถที่จะรับฟังรายการของเราผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ออกอากาศสดไปพร้อมๆกันด้วยนะคะโดยที่ท่านเข้าไปที่ www.stou.ac.th นะคะจากนั้นก็เข้าไปที่หน้าหลักคลิกเลือกที่เรดิโอออนไลน์ค่ะท่านก็จะได้รับฟังนี้ไปพร้อมๆกันค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะเสนอแนะนะคะหรือว่ามีความคิดเห็นในช่วงต่างๆของรายการของเราท่านก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาในรายการได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์025032682นะคะ025032682ค่ะรายการของเราในวันนี้ก็ยังคงมี3ช่วงเช่นเคยนะคะช่วงแรกก็จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในช่วงที่2นั้นวันนี้จะขออนุญาตสลับนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าท่านอาจารย์ดร.จิตินันท์ท่านติดภารกิจอยู่ข้างนอกและก็กำลังเดินทางเข้ามานะคะก็ขออนุญาตสลับเป็นช่วงสนุกกับภาษาอังกฤษก่อนนะคะและช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงของภูมิคุ้มกันครอบครัวค่ะในช่วงนี้เราไปพบกับช่วงแวดวงมสท.กันก่อนนะคะ
แวดวงมสท.
ช่วงแวดวงมสท.วันนี้นะคะก็มีเรื่องมาบอกเล่าสำหรับท่านที่เป็นพยาบาลโดยเฉพาะนะคะเนื่องจากว่าสาขาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็ได้จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้นำพยาบาลเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งในตอนนี้ก็ที่จะจัดนี้นะคะก็เป็นรุ่นที่3แล้วก็รุ่นที่4แล้วนะคะสำหรับโครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้นำพยาบาลเพื่อการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะก็จัดขึ้นโดยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะส่วนหลักการและก็เหตุผลในการที่จัดโครงการนี้ขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะเป็นบทบาทที่สำคัญประการหนึ่งของผู้นำทางการพยาบาลเนื่องจากว่าระบบบริการพยาบาลนะคะนอกจากจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการและสังคมแล้วนะคะองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการประกอบวิชาชีพก็มีความจำเป็นที่จะต้องทบทวนเป็นระยะพร้อมทั้งการใช้เทคนิคเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งนะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรพัฒนางานแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการค่ะเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะคะก็พบว่าองค์ประกอบที่สำคัญในการปฏิบัติการพยาบาลอาทิกระบวนการพยาบาลการพยาบาลองค์รวมการเขียนบันทึกและรายงานทางการพยาบาลตลอดจนความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพพยาบาลนะคะถึงแม้ว่าจะมีนโยบายที่ชัดเจนของการนำไปใช้แต่การนำไปสู่การปฏิบัติก็ยังมีจุดอ่อนหลายประการทีเดียวนะคะซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติเชิงวิชาชีพไม่เห็นประจักษ์ชัดเจนนะคะการจัดโครงการการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะก็จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำทางการพยาบาลให้สามารถขับเคลื่อนนำการเปลี่ยนแปลงนี้ไปสู่การพัฒนาบุคลากรพยาบาลเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลสู่ความเป็นวิชาชีพอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมการอบรมนะคะก็เป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและการพดุงครรภ์ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับนะคะทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนโดยเราจัดให้ในทุกรุ่นนะคะรุ่นละ300คนจำนวน4รุ่นนะคะและตอนนี้ก็เหลืออีกเพียง2รุ่นเท่านั้นค่ะวิธีการในการดำเนินการจัดอบรมนี้นะคะก็คือใช้วิธีการบรรยายนะคะการอภิปรายแล้วก็มีการประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรมนอกจากนี้ก็ยังมีการประเมินโครงการฝึกอบรมอีกด้วยค่ะสำหรับในรุ่นที่3นะคะก็จะจัดอบรมในวันที่3ถึง5สิงหาคม2554นะคะและในรุ่นที่4นะคะก็จัดขึ้นในวันที่26 และวันที่28ตุลาคม2554ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะแล้วก็เข้าไปที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ค่ะจะมีรายละเอียดของการรับสมัครให้กับท่านผู้ฟังด้วยค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
ไม้ดอกหนึ่งมาให้เธออยากให้เธอชื่นใจให้ความสุขเบ่งบานข้างในใจด้วยดอกไม้เล็กๆดอกนี้เก็บก้อนหินก้อนหนึ่งมาให้เธออยากให้เธอมั่นใจว่าคนคนหนึ่งมันคงมากเท่าไรด้วยก้อนหินเล็กๆก้อนนี้ความรักมีความอ่อนหวานอย่าให้มันต้องอ่อนไหวบางครั้งเธออาจไม่แน่ใจรักก็คงไว้วัน
Greetings.
I'm pleased to meet you.
Hello, good morning. How are you? I'm fine, thank you. And you? Oh, thanks for asking. I'm good. It's real nice to meet you.
I'm pleased to meet you.
I'm pleased to meet you.
It was nice to meet you.
ค่ะช่วงสนุกกับภาษาอังกฤษในวันนี้นะคะวิทยากรของเราอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สิตาค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเราสังเกตนะคะเมื่อเราเดินออกไปนอกบ้านแค่ออกจากตัวบ้านไปนะคะจะเห็นว่าทุกชุมชนนะคะจะมีสถานที่ซึ่งเป็นที่ขายสินค้าอุปโภคบริโภคเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยสถานที่ทำงานของรัฐหรือของเอกชนก็ตามนะคะและเราก็มักจะเรียกกันว่าตลาดนัดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
วันนี้อาจารย์สิตาจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์แล้วก็การสนทนาตลอดจนรูปแบบประโยคต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับตลาดนัดมาเล่าให้ฟังกันค่ะ
ใช่ค่ะเรื่องราวของตลาดนัดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนชอบนะคะมสท.
จะมีผู้หญิง
เราจะต้องไปเราเห็นตลาดนัดปุ๊บเราจะวิ่งเข้าใส่ทันทีนะคะทีนี้คำว่าตลาดนัดเนี่ยในภาษาอังกฤษเราจะไม่ใช้คำว่ามarket เฉย
ๆ
เราจะมีคำเฉพาะของมันด้วยก็คือคำว่า free แต่ไม่ใช่ว่า free ที่แบบว่า free ไปไม่ต้องจ่ายนะคะที่ไปทีไรเราหมดตัวตลอด free ตัวนี้สะกดคือ FLEE หรือ FLEA สะกดได้2แบบถามว่าทำไมมีเรื่องเล่าอีกแล้วเรารายการเราเรื่องเล่าใช่ไหมคะ
เราก็มี
เรื่องเล่าตลอดตัวแรกเนี่ยนะคะ FLEE เนี่ยแปลว่าหนีหรือหายไปสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ฝรั่งเศสนะคะที่ปารีสเขาจะมีการเหมือนกับไล่ที่คนที่เคยขายสินค้าอยู่ตรงนั้นออกไปพอคนที่โดนไล่ที่ไปเนี่ยเขาก็ย้ายอพยพกันหนีแล้วก็ไปรวมตัวกันตรงสถานที่แห่งหนึ่งเขาก็เลยรวมกันเรียกสถานที่นั้นว่าฟรีมาร์เก็ตนะคะ FL แต่เป็น E นี่คือตัวแรกนะคะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยคือสะกดว่า FLEA นะคะก็จะออกเสียงคล้ายกันแต่ว่าอันเนี้ยจริงๆแปลว่าแมลงตัวเล็ก
ๆ
หรือว่าพวกหมัดพวกเห็บอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้เรียกว่าตลาดเห็บตลาดหมัดไม่ใช่นะคะมันมาจากเดิมทีเนี่ยมาจากภาษาดัตช์นะคะสะกดคือ VLIE ขอโทษค่ะ VLIE นะคะการมาคำนี้แปลว่าตลาด ทีนี้พอเรายืมมาคือใช้มาเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยไปใช้คำนี้ด้วยคือใช้เป็นไปพ้องกับคำว่าฟรีเราก็เลยไปเรียกตลาดที่เขามารวมตัวกันนะคะว่าฟรีแต่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่ฟองสบู่แตกจะเนี่ยจำได้ไหมคะช่วงนั้นเขาจะเรียกว่าเปิดท้ายขายของกันเยอะนั่นอันนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าคาร์บูทเซลนะคะก็คือบูทก็คือกระโปรงรถใช่ไหมคะก็คือแบบเป็นเปิดกระโปรงขายของกันคาร์บูทเซลนะคะเปิดท้ายขายของนั่นเองนั่นคือคำว่าตลาดนะปกติเวลาเราไปตลาดนั้นเนี่ยเราก็จะไปซื้อของต่างๆแต่บางคนเนี่ยเขาก็ไปตลาดนั้นเพื่อซื้อของใช้ที่จำเป็นในบ้านนะคะเดี๋ยวนี้ของใช้ที่จำเป็นในบ้านไม่ต้องไปตาม
ซูเปอร์มาร์เก็ต
ไม่ต้องแล้วตลาดนัดก็มีนะคะพวกนั้นเราจะเรียกว่า grocery shoppingนะคะ grocery ที่แปลว่าของชำนะคะเราจะใช้กับ verb to do เวลาเราใช้รูปประโยคก็จะเป็น I have to do grocery shopping today I have to do grocery shopping today นะคะก็เหมือนกับการที่เราจะต้องไปซื้อข้าวของเครื่องใช้สบู่แชมพูนั่นนู่นนี่เข้าบ้านเนี่ยนะคะก็จะเป็น grocery เพราะคำว่า grocery เนี่ยของชำเวลาเมื่อก่อนเนี่ยสมัยนานมาแล้วที่ยังไม่มีLotus ไม่มี Big C อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีร้านขายของชำเยอะๆพวกนั้นเราจะเรียกว่า grocery store นะคะก็คือร้านขายของชำที่เราไปชอบเรียกว่าของโชห่วยใช่ไหมคะจริงๆไม่ใช่เนาะ
ค่ะ
นะคะของมีคุณภาพทีเดียวนะคะส่วน 7-Eleven พวกเนี้ยเราจะเรียกว่า convenience store นะคะ convenience store ก็คือที่เขามาแปลกันว่าร้านสะดวกซื้อนี่แหละนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะสะดวกเราออกไปปุ๊บแล้วเราก็เจอนี่คือ convenience store นะคะจุดเด่นของตลาดนัดที่เราชอบไปกันนะคะจุดเด่นคือมันต่อรองสินค้าได
้สนุกตรงนี้แหละ
มันสนุกตรงนี้แหละนะคะก็คือ bargain นะคะแปลว่าต่อรองนะคะ bargain b a r g a i n นะคะ bargain ทีนี้พอเราต่อรองได้เนี่ยฝรั่งเวลาเขามาปุ๊บเราก็จะเห็นเขากดเครื่องคิดเลขกันอย่างเดียวเลยวันนี้เราจะมานั่งคุยกันว่าถ้าเราจะไปซื้อสินค้าสักชิ้นนึงที่ตลาดนัดอะเราจะใช้คำศัพท์ว่าอะไรหรือรูปประโยคในการต่อรองเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขาให้หรือไม่ให้สินค้าเรานะคะประโยคแรกเวลาที่เราเข้าไปในตลาดนัดไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามพนักงานก็เจอออกมาปกติถ้าเราไปเมืองนอกเนี่ยนะคะเขาก็จะเดินคำถามแรกที่เขาจะถามคือ Can I help you นะคะ Can I help you ก็คือให้ฉันช่วยอะไรไหมถ้าเราแค่มาดูเฉยๆนะคะเขาก็จะใช้คำศัพท์นี้ค่ะI'm just browsing, thanks. นะคะฉันแค่เดินดูเฉยๆนะคะ browse นะคะ browsing นะคะ browsing นะคะก็คือการเข้ามาดูเฉยๆแค่ดูเท่านั้นเองนะคะคนขายเขาก็จะไม่ค่อยยุ่งอะไรกับเรามากแต่เมื่อเราเดินไปปุ๊บเราเจอสินค้าที่ชอบแล้วนะคะเราก็จะเริ่มถามราคาเขาประโยคในการถามราคาเนี่ยจริงๆเยอะมากนะคะเรามีตัวอย่างมาให้อันแรกสั้นหน่อยสั้นที่สุดเดากันได้ how much นะคะนะคะอันนี้คือถาม
ประโยคมาตรฐาน
ประโยคมาตรฐานจะต้องถามนี้ how much นะคะยาวขึ้นมาหน่อยเป็นรูปประโยคเต็มนะคะเราจะใช้คำว่า how much is it นะคะ how much is it นะคะก็คือราคาเท่าไหร่ละคะเหมือนกันนะคะยาวใหม่นิดนึงค่ะ how much does it cost how much does it cost นะคะก็คือเหมือนกันเลยสินค้าราคาเท่าไหร่นี้เลือกเอาว่าจะใช้อะไรนะคะหรือต่างลงไปอีกสักนิดนึงนะคะ what is the price นะคะก็คือราคา price แปลว่าราคานั่นเองนะคะนี่คือเวลาเราถามถ้าเกิดต้องการจะถามของที่มี2ชิ้นขึ้นไปเช่นอาจจะแบบวางคู่กัน2ชิ้นนะคะเราอาจจะถามว่าHow much is it altogether? Or how much are they? นะคะ How much are they? จะใช้มากกว่าก็คือมันทั้งสองชิ้นเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะคะนี่คือเป็นวิธีการในการถามราคานั่นเองนะคะว่าพวกนี้ทีนี้พอเขาบอกราคามาเราจะบอกว่าเอาล่ะมันแพงเกินนะคะมันแพงเกินในภาษาอังกฤษ It is too expensive.It is too expensive นะคะ too คือมากเกินไปแพงมากเกินไม่ไหวนะนะคะคนขายก็เขาก็จะต้องแบบมีประโยคของเขาว่าไม่แพงแล้วราคานี้แหละถูกต้องแล้วเขาจะพูดกับเราว่าอะไรนะคะ ขาก็อาจจะตอบเราว่า Oh no, place here are fixed นะคะ Places here are fixed F-I-X-E-D นะคะก็คือราคาเนี้ยมันตายตัวแล้วคือยังไงก็ต้องขายราคานี้แหละไม่แพงหรอกอะไรเงี้ยนะคะนะหรือเขาอาจจะบอกว่า Oh, it's already a discount price นะคะเนี่ยเป็นราคาที่ลดราคาแล้วนะเราอาจจะบอกนี้ก็ได้ถ้าเราจะบอกว่าช่วย
ลดราคา
อีกหน่อยได้ไหมเราจะบอกเขาว่ายังไงนะคะมีหลายประโยคทีเดียวให้เอาไปใช้กันประโยคแรกค่ะ Can you give me a discount Can you give me a discount ลดราคาให้หน่อยเถอะนะคะ Can you give me a discount ประโยคที่สองค่ะก็ยังความหมายเดิมนะคะ Could you pleaselower the price could you please lower the price lower ว่าลดลงใช่ไหมคะแต่พูดสุภาพมากเลย could you please นะคะ lower the price นะคะลดราคาหน่อยได้ไหมคะนะคะหรืออีกประโยคนึงค่ะ can I bargain on the price นะคะ can I bargain on the price ฉัน bargain ได้ไหมนะคะถ้าอยากจะให้สุภาพมากขึ้นเราก็อาจจะใช้คำว่า could I bargain for a lower priceCould I bargain for a lower price? นะคะฉันลดราคาลงกว่านี้ได้ไหมซึ่งแน่นอนคนขายส่วนใหญ่ไม่ค่อยลดราคาให้เรานะคะเวลาเขาพูดเขาก็จะแบบโอ้ย it's a special price for you it's already special for you นะคะคุณจะบอกลักษณะเนี่ยราคานี้พิเศษแล้ว the price is cheap หรือว่า it's not expensive at all นะคะนี่คือคำประโยคที่เขาชอบใช้บ่อยๆ
ประโยคมาตรฐาน
ประโยคมาตรฐานนะคะ it's not expensive at all นะคะหรือว่าบางทีเขาจะพูดประโยคให้เราเห็นชัดๆว่า I'm sorry I'm sorry we cannot give you any discount we cannot give you any discount ฉันไม่สามารถลดราคาได้อีกแล้วนะคะอันนี้เป็นประโยคเบสิกที่เราได้ยินบ่อยๆนะคะอันนี้ก็ต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อถ้าเราติดสินใจจะซื้อเราก็จะใช้คำว่า okay I'll take it okay I'll take it นะคะ I will take it นั่นคือประโยคเต็มนะคะ I will take it หรือถ้ามันเป็น2ชิ้นขึ้นไป I will take them นะคะ I will take them ก็คือเราจะเอาทั้ง2ชิ้นนะคะนี่ก็เป็นลักษณะในการซื้อขายคนขายก็จะถามเราต่ออีกค่ะว่าเราจะจ่ายเงินโดยวิธีไหนใช่ไหมคะวิธีเราจะบอกว่าเราจะจ่ายเงินโดยวิธีไหนเนี่ยเราก็จะบอกว่า I'll pay by cash I'll pay by cash อันนี้คือเงินสดนะคะถ้าเราจะจ่ายโดยเครดิตการ์ดเราก็จะบอกว่า I'll pay by credit card นะคะ I'll pay by credit card ก็จะมี2อย่างเดี๋ยวนี้ฮิตๆใช่ไหมคะเมื่อก่อนอาจจะมี Can I pay by check ตอนนี้เช็คจ่ายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะจะมีอยู่2อย่างที่สำคัญนะคะในการจ่ายเงินนะคะนี่ก็เป็นลักษณะของคำพูดเวลาเราต่อรองราคาทีนี้มีคนถามเข้ามาเยอะเลยว่าเวลาคำศัพท์พวกเราจะไปเห็นว่าเขาลดราคาป้ายต่างๆที่เขาติดทั่วไปเราจะรู้ได้ไงว่าที่นี่ลดราคาเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวนี้เราจะเป็นติดป้ายภาษาอังกฤษซะเยอะนะค
ะ
ป้ายแรกเลยนะคะถ้าเขาติดว่า sale คือ S-A-L-E นะคะเขาต้องติดว่า S-A-L-E นะอันนี้ถึงจะบอกว่าลดราคาถ้าเขาติดว่า S-E-L เฉยๆอันนี้ไม่ลดอันนี้เขาบอกว่าขายเฉยๆอันนี้อย่าไปจำผิดนะ
คะ
หรือเขาจะใช้คำว่า special offerนะคะ special offer ก็คือการข้อเสนอพิเศษวันนี้ที่ร้านมีข้อเสนอพิเศษอาจจะมีคำว่า clearance sale นะคะ clearance sale อันนี้คือลดล้างสต็อกลดให้หมดนะคะอันนี้ห้างชอบใช้ใช่ไหมคะติดป้ายตัวใหญ่มากเวลาเป็นบิลบอร์ดใช่ clearance sale นะคะอีกอันนึงค่ะ closing down sale closing down sale อันนี้คือเขาจะปิดกิจการเขาก็จะเลยแบบจะลดราคานี่อาจจะลดราคาเยอะหน่อยนะคะถ้าเกิดใครเห็นป้ายนี้นะคะหรือเห็นว่า buy one get one free นะคะก็คือซื้อ1แถม1นะคะแต่ถ้าเขาบอกว่า buy one get one half price นะคะ buy one get one half price นี่คือถ้าเกิดซื้อ1ชิ้นอีกครึ่งชิ้นจะลดราคา 50% อีก1ชิ้นอีกครึ่งชิ้นอีกครึ่งชิ้น1ชิ้นจะลดราคา 50% ใช่นะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะในการพูดคุยเรื่องราคากันค่ะ
ค่ะก็ถ
ั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดนัดนะคะทีนี้อาจารย์สิตาพูดไปเยอะมากมีตัวอย่างเยอะมากเราจะมาทบทวนกันสักนิดนึงดีไหมคะ
เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันเป็นรูปประโยคดีกว่า
ค่ะ
คนจะได้จำได้ว่าเวลาเราใช้จริงๆเนี่ยเวลาเราเข้าไปในตลาดจริงๆเขาจะใช้ว่าอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยเซลล์เกินเขาก็จะเดินมาแล้วเขาก็จะบอกว่า good afternoon can I help you นะคะช่วยอะไรได้ไหมนะคะเราก็จะบอกว่า oh I'm looking for นะเราจะบอกว่าเราอยากได้อะไรเราบอกเขาไปเลยว่า I'm looking for a souvenir made of Thai silk ฉันอยากได้ souvenir ที่ทำจาก Thai silk ผ้าไหมไทยนะคะ can you help me ช่วยฉันได้ไหมนะคะพนักงานเขาก็จะแบบมาเลย Would you please follow me ตามฉันมาเลยนะคะตามฉันมาเดี๋ยวจะพาไป I will show you some product of Thai silk จะพาไปดู product ของสินค้านะคะเป็นผ้าไหมไทยกันนะเราก็ไปปุ๊บเขาก็จะถ้าเราถูกใจเราก็จะถามเขาว่า How much is it นะคะหรือว่า How much does it cost นะคะหรือว่าสั้นๆว่าHow much นั่นเองนะคะที่วันนี้เราเรียนไปหรือถ้าเกิดใครอยากใช้ประโยคมากกว่านี้ What is the price นะคะราคาเท่าไหร่ที่เราสอนไปแล้วเมื่อกี้นะคะมีหลายประโยคที่เดี๋ยวไม่ทราบจำกันได้หรือเปล่านะคะอีกรอบนะคะ How much is it How much does it cost What is the price นะคะนี่ก็จะเป็นประโยคที่ใช้กันนะคะถ้าเราบอกว่าเราอยากได้แล้ว I'll take it นะคะฉันจะอยากได้แล้วล่ะนะแล้วก็จ่ายเงินเข้าไปแต่บอก I'll pay by cash or I'll pay by credit card นะคะแต่ถ้าเราไม่พอใจราคาสมมุติว่าเกิดแบบไม่พอใจเราจะบอกว่า Oh is it so expensive นะคะ Can you give me any discount นะคะ Can you give me any discount ช่วยลดราคาหน่อยได้ไห
ม
ถ้าคนขายเขาใจดีเขาก็จะอาจจะบอกราคาที่ลดแต่ถ้าเขาใจร้ายนิดนึงนะคะก็เขาก็อาจจะบอกว่า No I'm sorryI cannot give you any discount or these prices are fixed นะคะก็คือราคาเนี่ยมัน
ได้แค่นี้แล้ว
มันได้แค่นี้แล้วมันลดไม่ได้แล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นเราก็จะเลือกเอาว่าเราจะทำยังไงกับสินค้าชิ้นนั้นอันนี้ up to you ละ
ทีนี้ถ้าเกิดเราตัดสินใจว่าเราไม่ซื้อแล้วล่ะเราจะบอกเขาว่าไง
เราก็อาจจะบอกว่า I don't like it I don't like the color เราอาจจะมีลักษณะในการใช้ม
ี
เทคนิคเราอาจจะบอกว่า I don't like the color I don't think I can wear it ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเสื้อใช่ไหม this size isToo small for me นะคะอาจจะไซส์นี้อาจจะเล็กเกินไปสำหรับฉันอะไรเงี้ยนะคะหรือบอกว่า next time นะคะแล้วเราก็อาจจะเดินออกจากร้านไปอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนว่าจะใช้ว่าอะไรแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็คือI don't like it นะคะก็คือถ้าเป็นฝรั่งเขาจะพูดตรงๆไปเลยว่าฉันไม่ชอบอะไรเงี้ยนะคะ
ค่ะแต่ก็มีบางครั้งเหมือนกันนะคะคือบางทีเนี่ยคนไทยเนี่ยพอเห็นของเห็นสินค้าอยากจะแค่เข้าไปดูเฉยๆนะคะเดินเข้าไปแค่ดูแล้วก็ถ้าเราแค่อยากดูเราไม่ได้อยากซื้อเราก็จะไม่ต้องการให้พนักงานมาโนเนียมาวอแวร์อะไรเราอยู่
ใช่อันนี้
เ
ราก็จะบอกเขาไปตอนรายการเมื่อกี้เราลืมที่จะทบทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะก็บอกว่า I'm just browsing thanks นะคะฉันแค่มาเดินดูเฉยๆนะคะ or let me take a look first นะคะหรือว่าขอฉันเดินดูแป๊บนึงก่อน let me take a look first นะคะแล้วเดี๋ยวจะเรียกอะไรเงี้ยพนักงานเขาจะเข้าใจแต่ก็มีบางทีนะจะไหนเดินเข้าไปปุ๊บพนักงานก็ไม่ยอมปล่อยเราเน
า
ะก็ยังแบบว่าเดินตามมาอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ย
อันนี้มันก็จะเป็นการกดดันเรามากเลย
ก็อาจจะง่ายๆเราอาจจะแสดงสีหน้าไปสักเล็กน้อยแต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจจะว่า give me a minute นะคะก็คือให้เวลาเราดูสักครู่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็ได้เรียนรู้รูปแบบของประโยคได้รู้ศัพท์เกี่ยวกับการเดินในตลาดหรือว่าในห้างต่างๆอันนี้ก็ไปใช้ได้นะคะจากอาจารย์ดร.สิตากันไปพอสมควรนะคะเดี๋ยวดิฉันว่าในช่วงนี้เรามาพักกันสักครู่ก่อนดีไหมคะไปฟังเพลงเพราะๆกันสักเพลงก่อนค่ะ
คงจะมี ใครบันดาลให้ใครต่อใครเปิดใจมารักกันเช่นเธอกับฉันมาเจอกันด้วยเหตุใดนั้นคิดดูหรือจะเป็นด้วยแรงโน้มถ่วงบนโลกนี้ จึงได้มีแรงชุดใจอะไรนั้นเป็นแรงดูดใจดึงดูดใครอะไรอะไรมาพบกันในโลกใบนี้จึงผูกพันเป็นคู่กันเหลือเชื่อโอ้น้ำมาลงคารมอะไรกับปลารูปหล่อฟ้ามาทำสัญญาอะไรกับนกตัวดีกับไม้กับพี่เสื้อก็มาเป็นเพื่อนกันด้วยเหตุใดใช่เลยคงเหมือนที่มีสิ่งหนึ่งถูกใจให้เรามาเป็นเพื่อนกัน
ขออภัยท่านผู้ฟังนะคะช่วงภูมิคุ้มกันครอบครัววันนี้นะคะอาจารย์ดร.จิตตินันท่านมาไม่ทันจริงๆเลยนะคะเพราะว่าท่านติดราชการอยู่ข้างนอกนะคะตอนแรกก็นึกว่าท่านจะเดินทางมาถึงทันนะคะก็เอาเป็นว่าช่วงนี้เราไปสนุกกับภาษาอังกฤษต่อกับอาจารย์ดร.สิตากันแล้วกันนะคะ
ค่ะ
อาจารย์ดร.สิตามีเรื่องอะไรที่จะมาเล่า
ให้ฟัง
กันอี
กเรากำลังสนุกกันอยู่ที่ตลาดน้ำเมื่อกี้ใช่มั้ยต่อรองราคากัน
วันนี้เราก็มีตลาดนัดอยู
่วันนี้ใช่ค่ะมีตลาดนัดที่สุโขทัยก็จริงๆมีฝรั่งก็เดินเยอะเหมือนกันนะคะ
ค่ะ
แล้วก็อย่างเวลาเราไปต่างประเทศอย่างเงี้ยทุกคนสนุกนะเวลาไปต่อราคาโดยเฉพาะที่เมืองจีนชอบมากเวลาต่อราคาที่เมืองจีนเพราะว่าบางคนเขาจะใช้เทคนิคคือพูดภาษาไทยใส่กันเลยเพราะว่าก็เราพูดภาษาไทยเขาพูดภาษาจีนกลับมาสรุปไม่รู้เรื่องกันแต่ก็ได้ราคาไปนะคะก็มีเทคนิคเขาบอกว่าเวลาเทคนิคในการต่อราคาเมืองจีนนี่เล่าขำๆเขาบอกว่าให้ไปปุ๊บแล้วก็ทำเป็นไม่อยากได้แล้วเราเดินออก
เขาบอกเทคนิคนี้ที่ไหนก็ใช้ได้
ใช่แล้วเขาบอกว่าถ้าเมืองจีนเนี่ยเวลาเราไปต่อราคาเนี่ยต้องลดลง
70%
เช่นสมมติเขาบอกว่า 1,000 เนี่ยเราจะต้องต่อให้แบบประมาณ30-20อะไรเงี้ยเออประมาณ200-300อะไรเงี้ยคือเขาจะบอกว่ามันจะลดลงเยอะมากแต่บ้านเราอาจจะไม่ขนาดนั้นเนาะบ้านเราอาจจะแค่ 10% ก็อาจจะบวกไปอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนในการต่อรองราคาแต่ว่าอย่างเวลาที่เราไป ซื้อสินค้าที่นั่นไม่ใช่ตลาดนัดเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องราวของไปซื้อสินค้าตามห้างเขาก็ต้องมีเรื่องของการรับประกันสินค้
า
พวกนี้นะคะเวลาเราไปถามรับประกันไม่ใช่เราไปซื้อทีวีซื้อวิทยุอะไรพวกนี้นะคะเราก็จะถามเรื่องการรับประกันเราก็จะถามเขาว่า does it come with a guarantee does it come with a guarantee มีประกันไหมนะคะถ้าเวลาเขาจะตอบเราว่าสินค้าตัวนี้มันมีประกันอยู่เขาก็จะใช้คำว่า it comes with a 1-year guarantee it comesWith a 1-year guarantee นะคะก็จะมีรับประกัน1ปีเขาจะใช้คำว่ามาคือคำนะคะแต่เวลาเราแปลเราก็ไม่รู้ว่ามันมาพร้อมกับประกันไม่ต้องขนาดนั้นนะคะก็คือมีประกัน1ปีนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะในการที่เราจะไปซื้อของแต่จะสังเกตนิดนึงว่าเวลาตามห้างเนี่ยเขาจะมีจุดๆนึงเขาเรียกว่าจุดที่เป็นลูกค้าเป็นcounter service ที่เขาไปคอมเพลนกันอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่จุดเนี้ยเขาจะไปทำอะไรได้บ้างนะคะอันแรกเลยเขาจะไป returns นะคะ returns คือการคืนของกับ complaint ก็คือการไปร้องทุกข์ไปบ่นพนักงงพนักงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ที่มังนอกจะทำบ่อยเพราะว่าฝรั่งเขาถือว่าเขาค่อนข้างจะมีสิทธิโดยชอบธรรมในการที่เขาจะชอบเขาจะหรือไม่ชอบอะไรก็ตามใช่เขาก็จะเข้าไปเลยอะไรเงี้ยนะคะโดยที่การันตีเนี่ยไอใบเสร็จเนี่ยที่เราเรียกว่าภาษาอังกฤษว่า receipt นะคะมันสะกดด้วยลงท้ายด้วยตัว p เนี่ยเราจะตัดทิ้งนะคะเราจะใช้คำว่า receipt นะคะตัวสะกดจะเป็นลักษณะนี้ค่ะ R E C E I P T นะคะเราจะไม่ออกเสียงตัว P เลยเป็น receipt นะคะไม่ receive นะคะ receipt อันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จรับเงินนะคะเขาไปทำอะไรบ้างที่เคาน์เตอร์นี้นะคะไปคืนของเวลาเราจะบอกว่าเราไปคืนของเนี่ยเราก็จะใช้ประโยคคำว่า I'd like to return this นะคะฉันอยากจะคืนสินค้านี้นะคะอยากจะคืนสินค้านี้แล้วก็หรือ I'd like to change this for a different size I'd like to change this for a different size นะคะฉันอยากจะเปลี่ยนเป็นไซส์อื่นนะคะเป็นสินค้าอื่นอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ไปหรือถ้าเป็นพวกสินค้าที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หน่อยที่มันไม่สามารถทำงานได้แล้วเราอาจจะบอกเหตุผลเขาว่า oh it doesn't workนะคะมันไม่ค่อยดีแหละอันนี้ทำบ่อยเมื่อก่อนจะมีวิทยุอยู่เครื่องนึงแล้วก็เก็บใบเสร็จไว้นะคะเก็บการันตีแล้วก็รีซีทไว้นะคะแล้วก็ทุกครั้งที่กลับบ้านแล้วกลับไปมันจะไม่ทำงานไม่ค่อยดี doesn't work well นะคะก็จะกลับไปที่จุดนี้แหละค่ะแล้วก็บอกว่า it doesn't work นะคะเขาก็จะให้เราเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ออกมานะคะนะหรืออยากได้ตังคืนสินค้าไม่ถูกใจมากเราจะใช้คำว่าอะไรดี Could I have a refund? Could I have a refund? นะคะขอเงินคืนได้ไหมคะนะคะ Could I have a refund?
คือเราไม่เอาสินค้า
ไม่เอาสินค้าละเพราะว่าไม่ชอบไม่ถูกใจ อาจจะแบบว่า I don't like the color I don't like
สุดแต่จะหาเหตุผลมา
เคยมีครั้งนึงนิสัยไม่ดีมากอยู่ตอนนั้นอยู่ออสเตรเลียใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าซื้อเครื่องดูดฝุ่นมาแต่เครื่องดูดฝุ่นมันซื้อมาผิดด้วยมันเป็นเครื่องดูดน้ำแต่ก็เอามาดูดแล้วละดูดที่บ้านเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บก็กลับไปคืนเขาเขาก็ถามว่าอ้าวใช้แล้วหรือเปล่าบอกว่าใช้แล้วแต่ว่าซื้อมาผิดประเทศซื้อมาผิดประเทศ I'm it's not fixed what I liketo do with it อะไรเงี้ยนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากจะทำหรือว่าบางทีเคยซื้อจักรยานมาแล้วก็เอากลับไปคืนเขาเพราะรุ่นใหม่ออกมา อันนี้นิสัยไม่ดีมาก ก็บอกว่า oh I don't like the color it's not suit my luck นะคะก็คือมันไม่ใช่กับแบบโชคคือใช้แล้วโชคไม่ดีอุบัติเหตุไวอะไรเงี้ย เขาก็ให้คืนนะแต่ต้องมีรีซีทต้องมีใบเสร็จต้องมี
ต้องเก็บเอาไว
้ใช่แล้วก็ต้องอยู่ในยังอยู่ในwarranty คืออยู่ใช่อยู่ช่วงประกันของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเขาไม่ยอมในกรณีที่เขาไม่ยอมเราก็จะต้องมีการคุยกับผู้จัดการนิดนึงเราก็จะบอกเขาว่า Could I speak to the manager Could I speak to the manager นะคะถ้าต้องการใช้สุภาพหน่อยก็เติม please ลงไป Could I speak to the manager please นะคะขอคุยกับผู้จัดการหน่อยนะคะในกรณีที่แบบว่าไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะคะนี่คือการซื้อของเห็นไหมการซื้อของสนุกมีอะไรเล่นตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มันซื้อของเนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อทางเดียวใช่ไหมคะเราซื้อกันทางอินเทอร์เน็ตซื้อกัน
อ๋อบางคนมีการซื้อกันทางโทรศัพท์อะไรเงี้ยนะคะเปิดทีวีเข้าไปก็ซื้อกันทางทีวีก็มีมันซื้อของหลายรูปแบบไปเกินปัจจุบันนะคะ
ค่ะก็จริงๆแล้วมันก็น่าสนุกดีแต่ว่ายังแปลกใจว่าทำไมเขาถึงยอมให้อาจารย์คืนของได้ขนาดนั้น
คือลักษณะของคือที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการคือเหมือนกับถ้าลูกค้าไม่พอใจก็เหมือนกับเป็น after service ของเขาอะนะคะว่าถ้าลูกค้าไม่พอใจปุ๊บเนี่ยสามารถจะคื
นส
ิน
ค
้
าได้
แต่ว่าจะต้องมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลนะคะแล้วก็จะต้องมีเนี่ยใบเสร็จใบรับประกันพวกนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมของเขาหรือว่าบางที่อย่างไป grocery shopping อย่างเงี้ยต้องดูรีซีทให้ดีดูใบเสร็จให้ดีถ้าเกิดสมมติมันผิดจนเขาติดป้ายไว้ว่าเซลแล้วเรามาดูจริงๆแล้วมันไม่เซลปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะไปยื่นกับเขาเราอาจจะได้สินค้านั้นกลับมาใช้โดยที่เราไม่ต้องเสียสตังค์ก็ได้แต่นี้ไม่ได้หมายความว่าสนับสนุนนะคะแต่ว่าต้องมีการเช็คกันนะ
คะ
เรื่องของรีซีทเรื่องของวอลันทีเรื่องของการการันตีของสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะ
คะ
จะได้ดูไว้ว่าเวลาเราไปซื้อราคาจะได้ไม่ถูกหลอกกันได้ง่ายๆค่ะ
ค่ะก็สำหรับท่านผู้ฟังนะที่อาจจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะหรือว่าได้ไปใช้ชีวิตสักช่วงหนึ่งในต่างประเทศนะคะก็อาจจะจำเทคนิคจากอาจารย์ดร.สิตาไปใช้ก็ได้นะคะแต่ว่าที่สำคัญคือเหตุผลที่จะไปอ้างกับเขา
ต้องมี
เหต
ุ
ผลที่สมเหตุสมผลนะคะต้องสมเหตุสมผลนะคะไม่ใช่ว่าใช้มาแล้วพักหนึ่งแล้วบอกฉันไม่ถูกใจแล้ว
ไม่ได้นะคะ
ไม่ได้นะคะต้องมีเหตุผลอันสมควรนะคะแล้วก็รูปแบบของประโยคที่อาจารย์ได้นำมานะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะพอนำไปใช้ได้เพราะว่าอาจารย์ก็ใช้ประโยคง่ายๆไม
่
ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะคะค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติทาวันเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มาสนุกกับภาษาอังกฤษกับเราในวันนี้กันค่ะวันนี้ดิฉันและอาจารย์สิตาต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ